құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазы атты көңіл ашар, жан серпілтетін, тән серпілтетін бағдарламамыз басталды. Бізбен бірге болыңыздар.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге Назар FM радиосы және оның керемет таңғажайып жүргізушілері Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бізбен бірге болыңыздар.
Біздің бағдарламамызда жұмыс істеп тұрған байланыс телефонын сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30 осы нөмірге сіздер дәл бүгін бір өлең оқылатын болады, бір ақынның өлең оқылатын болады. Сіздер сол өлеңнің аты менен авторын табуға тиістісіздер. Ендіше осы байланыс телефонын жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Және қапыда қалмай сол өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберуге тырысыңыздар. Біздің бағдарламамыздың жеңімпазы атанып, біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болыңыздар дегіміз келеді. Мына бір өлеңді оқып берсем деп едім, Жаннұр сіңілім.
Оқыңыз.
Келе жатыр арайлана таң атып, шұғыласын айналаға таратып, күллі істер бүгін тағы басталмақ, мезгіл осы өзіне тұр қаратып. Келе жатыр таң шапағы сібірлеп, жапырақтар түсіп желмен дірілдеп, тылсым сырын табиғаттың білсең ғой, сыбырлайды тал қарағай күбірлеп. Таңдар атты өмірімде қаншама, есім алсам, ет жүрегім шаншады. Мұна таңым бәрінен дерекше, дүниеге қараймын кеп тамсана. Не болды екен толқитындай соншама. Ашып тастар қараңғылық көрпесін, нұрға бөліп салқар дала өлкесін. Адамзатқа жарқын күндер әкелер, арайлы таң, қандай өзің көркемсің. Жолдар жатыр алдымызда ұзыннан, тағдырым ба тірлігіме сызылған. Көңіл шіркін көк дөнендей ызғытар, қайран өмір кеңдігіңе қызығам. Бұл өлеңнің авторы мен емеспін. Бұл 10KZ сайтында жарияланған өлеңнің авторы Есенгелді Сүйінов екен. Сонда тамаша өлең, солай емес пе?
Бәрекелді, тамаша өлең екен.
Жалпы бұл авторға хат жазып, біздің бағдарламаға арнап,
жиі-жиі өлең шығарып тұрсаңыз деп ұсыныс жасасақ деген ой келді.
Иә, өте тамаша екен. Көп-көп рахмет айтамыз осы өлең жолдарының авторына. Сондай тамаша өлең. Жаннұр сіңілім, біз қазір кезекті бір тамаша музыкалық өнге берсек қалай қарайсың?
Жақсы қараймын. Жалпы көңіл күйді көтеретін біздің тыңдармандарымыздың сенбілік таңдары тамаша басталатындай, демалыс күндері тамаша өтетіндей көңілді ән болса деген ұсынысым бар.
Иә, ендіше құрметті радио тыңдармандары, дәл қазір біз бір тамаша музыкалық өнге, көңілді музыкалық өнге кезек беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Ішіндегі ең сұлуын таңдап ал.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге тамаша жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Бүгінгі бағдарламамызда әдеттегідей жұмбақ өлең болады.
Иә, сол жұмбақ өлеңнің шешуін тапқаннан кейін сіздер біздің байланыс телефонымызға хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонын жандарыңыздағы телефондарыңызға немесе қағаз бен қалам алып жазып қойсаңыздар болады. Себебі бүгін оқылатын өлең сондай бір қиын өлең емес дегім келеді.
Авторы да қиын емес деп айтып, мен де
авторын табу да аса қиын емес деп
көмектескім келіп тұр.
Иә. Жаннұр сіңілім.
Иә.
Өткенде біздің келіскеніміз бар еді. Таңғы жаттығуға қатысты келісіміміз бар еді.
Сіз жасайсыз ба?
Мен жасаймын, сен маған жасатасың.
Жақсы.
Біздің әріптестеріміз де сен жасатқаның сондай қатты ұнады деп айтып жатыр, білесің бе?
Жалпы таңғы жаттығу қымбатты тыңдарман. Бүтін қалай? Сол күні бойғы сіздің көңілгейіңізге әсер етеді. Егер де сондай жақсы көңілгеймен жасайтын болсаңыз, көңілгейіңіз де өте күшті болады.
Тамаша болады деп айтқан дұрыс болар, иә?
Мысалы, иә. Қазір мына Назар FM радиосының барлық ұжымы осы жерде отырған. Ішінде Райхан Есімханқызы бар. Қазір барлығы бірге орындарынан тұрып жаттығу жасайды. Ал біздің қымбатты тыңдармандар, сіздер де бірге қосылыңыздар. Себебі таңғы жаттығу өте-өте пайдалы. Сонымен бастаймыз. Орнымыздан алдымен тұрайық. Микрофондарды құлап тастамаңыздар, қымбатты біздің әріптестер. Аяқты иықтың деңгейінде қойып, қолды белге ұстап, басымызды оң жаққа 5 рет, сол жаққа 5 рет айналдырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. Келесі. 1, 2, 3, 4, 5. Ақырын, бірден жылдам емес, ақырын бастап айналдырсаңыз, басыңыз айналмайды, сонымен қатар мойын омыртқасында өте жақсы әсерін тигізеді. Жақсы, қолымызды иығымызға қоямыз. Алдыға қарай 5 рет, артқа қарай 5 рет айналдырамыз. Қымбатты тыңдарман, егер сізде жақсы сондай мүмкіндік бар болса, көбірек жасасаңыз болады. Ал бізде өкінішке орай эфирдің уақыты шектеулі екендігін естеріңізге саламыз. Сонымен алдыға 5 рет 1, 2, 3, 4, 5 және артқа қарай 1, 2, 3, 4, 5. Дәл осы жаттығуда иық сүйектері, қол сүйектері сонымен қатар жауырын жақсы жұмыс істейді. Денеңізде ұйқыдан тұрғаннан бері жүрмей тұрған қанның барлығы жақсы жүріп, сіздің өзіңізді сезінуіңіз де жақсара түседі. Сонымен қолды белге түсіреміз. Енді белімізді оң жаққа қарай 5 рет, сол жаққа қарай 5 рет айналдырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Керісінше қарай 1, 2, 3, 4, 5. Оң жақ пен сол жақты айыра алмайтын бізде бар екен. Адамдар. Жақсы, маңызды емес. Сонымен енді қолымызды белге қоямыз, аяғымызды оң жақ аяғымызды. Оң жақ аяқ, иә. Оң жақ аяғымызды алдыға шығарып, тобығынан айналдырамыз 3 рет. Оңға қарай 3 рет, солға қарай 1, 2, 3, 1, 2, 3. Енді келесі сол жақ аяғымыз. 1, 2, 3, 1 2 3. Енді біздің қыз-келіншектерге, аруларымызға арналған бір пайдалы кеңес. Келесі біздің жаттығуымыз отырып тұру. Егер де сіз өзіңіздің дене бітіміңіздің, әсіресе беліңіздің, бөксеңіздің өте жақсы қалыпта болғанын қаласаңыз, аяғыңызды иықтың деңгейіне қойып тұрып, қолыңызды алдыға созып отырып тұрыңыз. Біз бүгін студиядағы әріптестеріміз барлығымыз солай жасаймыз, солай істейміз 10 рет. Ал қымбатты тыңдарман, сіз одан да көбірек істей аласыз. 1 2 3 4 5 қайталап естеріңізге сала кетейін. Аяқ иық деңгейінде тұру керек. Бұл біздің әсіресе қыз-келіншектерге пайдалы кеңес ретінде қабыл алыңыздар. Сонымен біздің таңғы жаттығуымыз бүгін осындай қарапайым ғана, ешқандай қиындығы жоқ. Енді әркім өз жұмыс орнына жайғаса берсе болады. Ал қымбатты радио тыңдармандар, осындай таңғы жаттығудан кейін бір салқын душ қабылдап, қолдарыңызға таңғы шайларыңызды немесе кофелеріңізді ұстап, біздің бағдарламаны тыңдауды жалғастырыңыздар. Қазір Райхан Есімханқызы өз орнына келіп жайғасқанша, біз қазір кезекті мына бір жақсы әнге береміз. Осы әннен кейін сіздерге бүгінгі біздің бағдарламаның жұмбақ өлеңі оқылатын болады. Қайталап естеріңізге сала кетейін, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ең бірінші және дұрыс жауап берген тыңдарманымызға біздің бағдарламадан бағалы сыйлық бар екен естеріңізге сала кеткім келеді. Сонымен қымбатты тыңдармандар, қазір кезек әнде, бізбен бірге болыңыздар.
Бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сендеп солады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
радио тыңдармандар, Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунунда Алимде талай кызык бар бағдарламасы. Кешириңиздер, көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Бәрі-бәрі жақсы болады деп әншірқаған Бүркіт пен Айша болатын. Е, шынымен де. Бәрі-бәрі жақсы болады деп айта берсеңіз, бәрі жақсы болады, себебі сөзде құдірет бар. Бұл біздің ойымыздан шығарып отырған сөз емес, бұл тіпті осы ғалымдардың да жасаған шығарған ой қорытындыларының бірі деп айтуға болады. Біз сіздерге уәде бергендей, қазір ақын өлеңіне кезек беретін боламыз. Байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Дәл қазір оқылатын өлеңнің атын және авторын дұрыс және ең бірінші жолдаған тыңдарманға біздің бағдарлама атынан естелік сыйлығымыз бар. Сондықтан қапы қалмаңыздар, мұқият болыңыздар. Таң бұзып тынышымды жібереді деп, жазғы түн кетерінде түнерді кеп. Жер ару серпігенде түн көрпесін маужырап қарап тұрды күн елжіреп. Гүл бөлеп хош иіске атырабын, ағаштар жайып салды жапырағын. Самал жел сыбырласа, сырырласа, өзінде мың бұралып жатырағын. Төсінен терсек тағы қызғалдақты, басында заңғар таудың ызғар қапты. Шыдамай жаздың жастық жалынына ойнақтап ерке бұлақ қыздандақты. Сұлулар суға барған сайға бұғып, қарайды көлдің бетін айна қылып. Шіркін жаз жомартсың ау базарлыққа, бересің жан біткенге жайдарлық. Я, дәл осы өлеңде жазды керемет сипаттаған екен. Біткен берге бересің жан біткенге жайдарлық дейді. Шынымен де осындай жаздың жайдары тамаша күнінде қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Ал жаңағы мен оқыған өлеңнің атын және авторын дұрыс тапқан тыңдарманға, ең бірінші және дұрыс тапқан тыңдарманға біздің бағдарлама атынан естелік сыйлық бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, асығыңыздар, қапы қалмаңыздар. Жақсы көңіл күй адамға тек қана өміріне де, оның барлық іс-әрекетіне де, күні бойғы жұмысына да, оқуына да, барлық жерге жақсы, тек қана жақсы, позитивті нәтиже сыйлайды. Бұл ғалымдардың зерттеуі бойынша дәлелденген нәрсе. Жалпы көңіл күй деген не ол? Көңіл күй адамның психикалық процестерге барлық қызметіне, оның ішінде оқу материалын меңгеруге әсер ететін эмоционалдық жағдайы. Көңіл күйіне қарап адамда шат жайдары, көңілді жылы жүзді, ызбарлы, ызалы, ашулы немесе тағы да басқа көптеген сөздермен ажыратуға болады. Көтеріңкі көңіл адамға қуат бітіріп, бойын сергітеді, ал уайым қайғы жүнжітіп жабырқатып жібереді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, жақсы көңіл күйде жүруге тырысайық. Кейде адамның көңіл күйі жалпы өмірге деген қатынасын сипаттайды. Мысалы, адамның қызметі жақсы, жұмыс істейтін ұжымы ынтымақты, отбасы жарасымды болса, мұндайда оның көңіл күйі де көтеріңкі болады. Адамның денсаулық жағдайы, жүйке жүйесіндегі ерекшеліктері де көңілге әсер етеді. Тіршілік үшін маңызды да мәнді нәрсе көңілге ерекше із қалдырады. Егер көптен айналысып жүрген іс оңға басса, орындалса, онда кісі шат-шадыман күйге түседі. Керісінше, кісі сәтсіздікке ұшырап, көздеген мақсатына жете алмаса, қиналып мазасызданады. Ерік жігері күшті рухани өмірінің мазмұны бай, ұстанған идеясына сенімі мол адамдар қандай ауыр жағдайларда да өздерін көтеріңкі сергек ұстайды. Өз көңіл күйін, яғни өз эмоциясын меңгере білу – к кімге болса да аса қажетті қасиет деп жазған екен. Қымбатты тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Мен тағы да естеріңізге сала кетейін, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қазір мен сіздерге тағы да бүгінгі бағдарламаның жұмбақ өлеңін оқып жіберейін. Осы өлеңнен кейін тамаша бір әнге кезек беретін боламыз. Таң бұзып тынышымды жіберді деп, жазғытын кетерінде түнерді кеп. Жер ару серпінгенде түн көрпесін маужырап қарап тұрды күн елжіреп. Гүлбілеп хош иіске атравын ағаштар жайып салды жапырағын. Самал жел сыбырласа сырырласа өзінде мың бұралып жатырағын. Төсінен терсек тағы қызғалдақты басында заңғар таудың ызғар қапты. Шыдамай жаздың жастық жалынына ойнақтап ерке бұлақ құздандақты. Сұлулар суға барған сайын болып сайға бұғып, қарайды көлдің бетін айна қылып. Шіркін жаз, жомарт сыңау базарлыққа, бересің жан біткенге жайдарлық. Өлеңнің атын табуда дәл осы өлеңде оңай сияқты, себебі қазіргі мезгілді тамаша суреттеп тұр. Енді дәл осы өлең қай ақындық екен? Дәл осы өлеңді қай ақын жазуы мүмкін? Қай ақынның стилі көрініп тұр? Осына кішкене ғана ойлансақ, қымбатты тыңдарман, дұрыс жауапқа қол жеткізесіз. Ал біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз тікелей толқында жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан хабарласыңыздар.
Қызыл гүлім ай,
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефон жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Себебі біздің тікелей эфирімізде бүгінде жұмбақ өлең оқылатынын естеріңізге сала кеткіміз келеді. Және сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерікқызы және
Хан Есімханқызы. Жалпы жақсы көңіл күй. Жақсы көңіл күй. Жақсы ғой.
Әрине, жақсы көңіл күй. Ол өте тамаша сезім.
Жалпы адамның қандай көңіл күйде жүргені оның айналасындағы адамдарға және оның өмірінде болып жатқан әрбір іс-әрекетке, болып жатқан оқиғаның бәріне әсер ететіні анық қой.
Дәл солай.
Мен мысалы дәл қазір бір нақыл сөздер оқып бергім келіп тұр.
Иә, оқып жібер.
Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тастар дейді.
Иә, бұл жақсы сөзге қатысты екен.
Иә, егер де
және жақсы сөз мысалы, көңілді тастады дейді.
Көңіл көз алдыңызға елестетіңіз. Енді мен аяқ асты көңіл күйім жоқ болып кетсе, сіз маған мына жерде немене сен тағы да қабағың түсіп келді деп сөйлемей, керісінше.
Жақсы.
Иә, қандай әдемісің. Көйлегің қандай әдемі деп лай сөйлесеңіз.
Өзің қандай әдемісің деп айту керексің дейсің.
Иә, сол кезде мен көңіл күйім көтеріп қалар.
Иә.
Жарқын жүз жүректі қуантар, жақсы хабар денеге қуат тартар. Жақсы хабар дейді.
Қайтадан оқып жіберші.
Жарқын жүз жүректі қуантар, жақсы хабар денеге қуат тартар. Енді көз алдыңызға елестетіңіз. Дәл сіз екеуміз осы жерге жұмысқа келген кезде біздің қалай жоғары жақ басшылық қалақтарын тиіп отырса, сіз екеуміз қақалып шашалып
сөзімізді айта алмай ма?
Иә. Ал жақсы хабар денеге қуантар. Енді жұмыста қандай жақсы хабар болу мүмкін екен, қымбат тыңдармандар, оны өздеріңіз білесіздер. Әр айдың жақсы маңызды емес.
Әр айдың біреуі басында, біреуі аяғында, біреуі ортасында көңілі тасып тұрсын ғой. Да?
Аузынан шыққан жақсы сөз адамды тоқ қылар, еңбек еткен қолы да ақысын алар дейді.
Аузынан шыққан жақсы сөзі адамның көңілін тоқ қылар.
Дәл солай. Яғни
қызық екен. Адамның аузынан шыққан, мысалы, менің аузымнан шыққан жақсы сөз менің көңілімді тоқ етеді екен.
Әрине.
Сосын не дейді?
Еңбек еткен қолы да ақысын алар дейді.
Олында біз туралы айтылған ғой.
Иә. Соны айтам да, мысалы, жақсы сөз жарым ырыс деп қазақ бекер айтпаған ғой.
Иә.
Мысалы, кейбір адамдар бар, олардың өмірінде бәрі жаман.
Иә, ештеңе ұнамайтын, ештеңеге көңілі толмайтын.
Деп мен өзімді бір екі адам танимын. Анау да жаман, анау да жаман, 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 жаман. Байқұстардың өмірлері де өзі сондай сұр да.
Сұрқай өмір ме?
Иә. Сон, бірақ өмірлерінде жақсы жаңалық болып жатады, болмай демес, бірақ жақсылықты көре білудің өзі де бір жақсы өнер сияқты.
Әрине, ол кез келген адамға берілмеген ғой негізі. Барлық адамдарға бірдей берілмеген. Немесе, біртіндеп өмір сүрген сайын, көңілі көзі ашылған сайын, көкірек көз ашылған сайын, біртіндеп түсінетін адамдар болады.
Иә, солай.
Мен де байқадым мен.
Мысалы, бүгінгі күн қандай тамаша. Жай ғана таңның тамаша екеніне қуанып, Осындай бір жаздың жайдары күнінде жай ғана өзіңізбен өзіңіз көңіл сазы бағдарламасын тыңдап жақсы әнімен көңіл күйіңізді көтеретін болсаңыз, осының өзі жақсы емес пе?
Иә, өте дұрыс айтасың.
Сондықтан қымбатты тыңдарман, жақсы сөзді көбірек айтыңыз. Менде бәрі жақсы болады. Менде бәрі жақсы болады.
Иә, сондай көңіл күймен бастаған өте тамаша болар еді, иә?
Әрине. Сонымен тағы да соңғы нен бір нақыл сөз оқым деп тұр. Ізгі атағың бағалы зор байлықтан, жақсы абыройың құнды күміс алтыннан дейді.
Тағы да бір рет оқып жіберсек.
Ізгі атағың бағалы зор байлықтан, жақсы абыройың құнды күміс алтыннан.
Ізгі атағың мен жақсы абыройың барлық бар дүниедегі осы осы дүниедегі байлықтың барлығынан да маңызды.
Иә, iPhone 7 дегенде өте бағалырақ.
Иә, iPhone 7 деген сондай қанша тұрады екен ол сонша?
Мен бағасын айтпай қойыншы. Жарнама болып кетеме деп қорқам.
А, солай ма?
Иә.
Енді қайдан білейін, iPhone 7 дегенге мен ойлап отырмын да, сонда қандай екен ол?
Енді қазіргі байлық. Енді бұрын мысалы 90 жылдарда көбірек ауылдық жерлерде жақсы, керемет дауысы деген анау ауылдың мана көшенің басынан естілетін мотоциклі бар. Қолында магнитофоны бар, өз үстінде кожаный дейді ғой, енді теріден жасалған куртка киіп, көзіне қара очки тағып, өзі сағыз шайнап жүрген жігіт. Бұл қазіргі қолында iPhone 7, өте астында керемет салоннан шыққан автокөлік, не үстінде керемет бір осы әлемдік дизайнерлердің киген костюмі, солардың тіккен үстінде керемет иісі, машинаның есігін ашып қалған кезде иісі бұрқырап тұратын әтір себілген жігіт.
Бұрқырап тұратын.
Иә. Yeah.
Иә. Yeah.
Осындай болған. Бұл яғни әр заманның байлығы, әр заманның құндылығы өзінің заманына сай. Бірақ бүгін біз айтып отырған ізгі абыройыңыз бен жақсы ізгі атағыңыз бен жақсы абыройыңыз осы байлықтың бәрінен әлде қайда жоғары.
Әлде қайда артық екен, иә?
Иә, сондықтан. Өзіңізден жағдайы жақсырақ адамға қарап, көңіл күйіңізді ол үшін де түсірмеңіз. Одан да жақсы атыңызды, ізгі абыройыңызды қалдыруға тырысыңыз.
Иә, бұл нақыл сөздер өте тамаша дәл айтылған екен. Көздеген жеріне тура тиеді екен. Сондай тамаша нақыл сөздер болып табылады. Әрине.
Иә, мен бұл нақыл сөздерді ойланып, сондай жақсы көңілгімен таңдағандықтан жақсы болған шығар деп ойлаймын.
Оны шығарған адам емес, оны оқыған адам маңызды деп қойсайшы.
Иә. Иә, қымбатты Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Көңіл күйлеріңіз әрқашанда көтеріңкі болсын.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біздің бағдарлама барысында оқылған өлеңді тағы да естеріңізге сала кеткіміз келеді. Бұл өлеңнің аты менен авторын сіздер тауып жазып жіберу керексіздер. Таң бұзып тынышымды жіберді деп, жазғы түн кетерінде түнерді деп, жер ару серпігенде түн көрпесін, маужырап қарап тұрды күн елжіреп. Гүл бөлеп хош иіске атырабын, ағаштар жайып салды жапырағын. Самал жел сыбырласа, сыр ұрласа, өзенде мың бұралып жатыр ағып. Төсінен терсек тағы қызғалдақты, басында заңғар таудың ызғар қапты. Шыдамай жаздың жастық жалынына, ойнақтап ерке бұлақ құздандақты. Сұлылар суға барған сайға бұғып, қарайды көлдің бетін айнағылып. Шіркін жаз, жұмартсың ау базарлыққа, бересің жан біткенге жайдарлық. Иә, осы өлеңнің аты менен авторын тауып жіберсеңіздер, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы телефон номері сіздер үшін дәл қазір жұмыс істеп тұр. Тікелей эфирде осы өлеңнің аты менен авторын тауып жазып жіберулеріңізге әбден болады. Және біздің хабарымыздың жеңімпазы атануларыңызға болады. Ал біздің хабарымыздың жеңімпазы болғаны адамға біздің арнайы сыйлығымыз, яғни осы хабардың арнайы сыйлығы бар екендігін естеріңізге сала кеткіміз келеді. Бұл өлең өздеріңіз байқағандай бул өлөңнүн аты
атын табуу өтө оңой.
Иә, өтө оңой. Бир гана сөздөн туратын. Иә.
Өзі зат есімге жата ма, жатпай ма?
Иә, әрине. Зат есімге
жата. Не деген сұраққа жауап береді?
Иә. Не деген сұраққа жауап беретін?
Тұйық буын.
Иә. Барлығын айтып берді менің жан нұрсыңлым, сіздерге атын айтып қойды. Енді оның авторы туралы бір кішкене мәлімет бере кетсек қалай қарайсың?
Авторы қазақтың маңдайына біткен ақын қыздарының бірі.
Иә.
Бұл ақын қызға арнап ақындар өлең жазған. Осымен бәрі айтылған сияқты.
Сонымен болды, сен барлығын айтып бердің.
Иә, енді қымбатты тыңдарман, біздің 8-707-724-30 номерін теріп жауапты жолдау ғана қалды.
Арғы жағын шыңбілсін алу айдық басыш.
Иә. Қазір біз кезекті жақсы бір әнге берейік. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Көңіл күйлеріңіз әрқашанда көтеріңкі болсын.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында «Көңіл сазы» атты «Көңіл ашар» бағдарлама жүріп жатыр. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын десеңіздер, осы «Көңіл сазы» бағдарламасын тыңдаңыздар. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және Райхан Есімхан қызы. Сіздерге дәл қазір біздің бағдарламамызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір сәт естеріңізге сала кетейін деген ойым бар. Мұқият тыңдаңыздар. Таң бұзып тынышымды жіберді деп, жазғы түн кетерінде түнерді деп, жер ару серпігенде түн көрпесін, маужырап қарап тұрды күн елжіреп. Гүлбелеп хош иіске атырабын, ағаштар жайып салды жапырағын. Самал жел сыбырласа, сырылдаса, өзенде мың бұралып жатырағын. Төсінен терсек тағы қызғалдақты, басында заңғар таудың ызғар қапты. Шыдамай жаздың жастық жалынына, ойнақтап ерке бұлақ құздандақты. Сұлылар суға барған сайға бұғып, қарайды көлдің бетін айна қылып. Шіркін жаз, жомартсың ау базарлыққа, бересің жан біткенге жайдарлық. Дәл осы өлеңнің аты менен авторын тауып, жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге... Сіздер осы өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберсеңіздер әбден болады, және біздің хабарымыздың жеңімпазы ата-аналарыңызға болады. Ал біздің хабарымыздың жеңімпазына арналған біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екенін естеріңізге сала кеткім келеді. Ендеше мұқият болыңыздар, және жылдам қимылдаңыздар дегіміз келеді.
Иә. Ең бірінші және дұрыс жауап жолдаған тыңдарманға біздің бағдарлама атынан естелік сыйлығымыз бар. Сондықтан қымбатты тыңдарман, қапы қалмаңыз.
Әрине, ол машинаның кілті немесе үйдің кілті емес екен рас. Ол iPhone 7 де емес екен рас.
Егер iPhone 7 болса, онда мүмкін дұрыс жауапты мен айтар ма едім.
Тоқтай тұрыңыз, мен айта салайын деп па?
Әрине, амалы көп еді.
Ол солай болмайды әрине. Дегенмен біздің хабарымыздан естелік болып қалатын шағын ғана сыйлығымыз бар. Қазақта ондай кезде айтатын бір сөз бар, тамаша сөз бар. Орамал
том болмайды, жол болады.
Иә, орамал том болмайды, жол болады. Сол осы сөз, осы мәтел, орамал том болмайды, жол болады деген осы мәтел бар ғой, иә? Маған бір қызық ой салып отыр. Орамал том болмайды. Солай емес пе?
Иә.
Ол рас. Ол кеудеңге киіп жүретін, қыстың күні тоңдырмайтын, қараған кезде көз қуантатын том бола алмайды әрине. Солай емес пе?
Дәл солай. Жалпы енді ол орамалды алып, бір керемет үлкен сыйлық емес қой енді. Бірақ
жол болады дейді.
Адамның
түсінесің бе?
Жүрегіне жол болады.
Иә.
Себебі қазақ жалпы сыйлық алғанды және сыйлық бергенді жақсы көретін халық қой. Мына жақтан алып жатады. Бір қызық
алып жатқандарын беріп жатады деп қойсаңшы, тамашада сен.
Бір қызық әңгіме есіме түсіп кетті.
Иә.
Ауылдық жерде ғой осы бір той болды, үйлену той ғой. Содан енді үйлену тойға келген құдалар бар дегендей, туған туыс бар. Өзінің үйленіп жатқан жігіттің туыстары бар, қыз жақтан келетін құдалар бар. Енді әр қайсы айтып шарқшы жеткенше бірденке арқалап келетін анық қой енді. Енді ондай келген құданы не істейді? Той жасап жатқан той иелері. Ауылдық жерлерде әсіресе құр қол қайтармайды. Содан бірінің сыйлығын алып біріне сапырыстыру басталып кеткен ғой. Аяқ асты қарбалас кезінде. Бұл біздің қазақтың жазылмаған салт дәстүрі. Сөйтсе ең бір қызығы, бір кісінің өзінің алып келген сыйлығын өзіне салып қойып жіберіпті.
Содан
бұны біздің бір жеңгеміз деген екен.
Байқамай ма?
Әрине байқамай. Содан көп ұзамай бір екі аптаның ішінде сол жеңгеміз, оның да үйінде бір той болатын. Содан жеңгеміз сол сыйлықты беріп жіберген адамның үйінде той болып, сол үйге барған екен. Сол кезде сол үйдің иесі кішкене қалжыңдап, әзілдеп айтқан ғой. Сен мен өзім сыйлығымды өзіме бердің десе, жақсы болды, онда бүгін сол сыйлықты қайтадан өзім алып кетемін депті жеңгеміз. Сол сияқты сөз тапқанға қолқа жоқ демекші, ондай сыйлық та жақсы, және жақсы сөзбен айтылатын тілектер де жақсы. Сондықтан бәрі жақсы болу үшін, қымбатты тыңдарман, жақсы көңіл күйде болыңыз деп мен өзіміздің бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына қайта оралғым келіп тұр.
Негізі біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлең бар.
Бар.
Бұл жұмбақ өлеңнің аты мен авторын табу сәл қиындау болып жатқан болса керек, біз тағы да бір рет оқып жіберейік. Таң бұзып тынышымды жіберді деп, жазғы түн кетерінде түнерді деп, жер ару серпігенде түнгірпесін, маужырап қарап тұрды күн елжіреп. Гүлбөліп хош иіске атырабын, ағаштар жайып салды жапырағын. Самал жел сыбырласа, сыр ұрласа, өзенде мың бұралып жатырағын. Төсінен терсек тағы қызғалдақты, басында заңғар таудың ызғар қапты. Шыдамай жаздың жастық жалынына, ойнақтап ерке бұлақ құздандақты. Сұлулар суға барған сайға бұғып, қарайды көлдің бетін айна қылып. Шіркін жаз, жомартсың ау базарлыққа, бересің жан біткенге жайдарлық. Осы өлеңнің аты мен авторын тауып жіберсеңіздер әбден болады. Өлеңнің атын табу соншалықты қиын емес екенін біз жаңа ғана ескертіп айтып кеттік. Ол өзі неше әріптен тұратынына дейін айтып жібереміз ғой деймін тіпті.
Үш әріп. Жоқ, мен атым келіп жатқан жауаптардың ішінде аты дұрыс. Кішкене авторына келген кезде
сүрініп жатыр ма?
Сүрініп жатыр аздап-аздап. Сондықтан қайталап айтқым келеді, бұл қазақтың ақын қыздарының бірі.
Иә.
Әрине, осы дүниеден озғанына да аса көп болған жоқ. Сонымен қатар қазақтың маңдайына біткен керемет ақынның бірі осы ақын қыздарына өлең шығарған еді.
Сен барлығын айтып қойдың. Yeah. Енді барлығы қуанып жатқан шығар біздің тыңдармандарымыз деп ойлаймын.
Мен енді әрқашанда жақсы көңіл күй сыйлауға тырысатын адаммын ғой, сондықтан да қазір біздің тыңдармандар апыл-ғұпыл асығып телефон теріп жатқан шығар деп үміттенемін. Бізге келіп жатқан жауаптар жоқ емес, бар.
Иә, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге дәл осы жаңаға Жаннұр сіңілім айтқан ақынның атында, өлеңнің атында жазып жіберсеңіздер әбден болады. Ендеше дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік. Қалай қарайсың?
Өте жақсы қараймын. Бүгінгі біздің беріп жатқан әндеріміздің барлығы би ырғақты әндер ғой.
Иә, осы өлеңдерге иә билеп.
Бір билеп алыңыздар.
Бір билеп алсаңыздар болады. Әрине, біз рұқсат береміз.
Мен кезекті тағы да бір тамаша әнге береміз. Қымбатты тыңдармандар, әннен кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Алыстамаңыздар.
Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарап, сұлуларды көргенімде жаным таға таппай қалып, нананы жүректің әсем әніндей. Еліккен бірден мені күл майысып, жүргендері қоңыраудай сылдыр қағып, еркелікпен күлгендері нананы. Ал бекештер оттай болып, қол тегізбес жоқтай болып жанады. Байланам көздеріңе оның жарқылдығын, жазың жаным ай, алатаудың аппақ қарындай. Ай, ай, ай. Айналдым ақ жүзінен оның жадыратқан жаса шағындай, ақ жайықтың атқан таңындай.
бекештер оттай болып, қол тегіз біз шоқтай болып шаламыз. Кештер оттай болып, қол тегіз біз шоқтай болып шаламай. Байланам көздеріңе оның жарқылдаған жазым жанымай. Алатаудың аппақ қарындай. Ай ай ай. Айналдым ақ жүзінен оның жадыратқан жасы.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жалғасып жатыр. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына аздаған ғана минуттар қалды, санаулы уақыт қалды. Біз қазір бағдарлама барысында жасырылған жұмбақ өлеңді тағы бір оқып кетейік.
Таң бұзып тынышымды жіберді деп, жазғы түн кетерінде түнерді кеп, жер ару серпігенде түн көрпесін маужырап қарап тұрды күн елжіреп. Гүлбөлеп қош иіске атырабын, ағаштар жайып салды жапырағын. Самал жел сыбырласа, сырылласа, өзенде мұң бұралып жатырағын. Төсінен терсек тағы қызғалдақты, басында заңғар таудың ызғар қапты. Шыдамай жаздың жастық жалынына, ойнақтап ерке бұлақ құздандақты. Сұлулар суға барған сайға болып, қарайды көлдің бетін айна қылып. Шіркін жаз жомарт сыңау базарлыққа, бересің жан біткенге жайдарлық.
Қымбатты тыңдарман, әлі де уақыт бар. Дәл осы өлеңнің атын және авторын бізге ең бірінші және дұрыс жолдаған тыңдарманға бізде сыйлық бар. Өлеңнің аты өзі айтып тұрған сияқты. Менің атым осындай деп. Ал оның авторы Қазақтың маңдайына біткен ақын қыздарының бірі.
Біз енді барлығын айтып бердік. 98% дайын жауап. Тек 2% кішкене күш салсаңыздар болды.
Иә, 1% телефон теріп, тағы 1% автор жазып жіберсеңіз. Жоқ, бізде жауап келіп жатыр.
Иә, болды, енді ары қарай істеме айтпай қояйық. Одан да мен мына бір мәліметтерге сәл назар аудартқым келеді.
Иә, бұл көңіл күй туралы.
Көңіл күй туралы. Massaget.kz сайтынан алынған мына бір мәліметтерде былай дейді. Құлазыған, көңіл күйіңіз төмен болған сәттерде мына істерді істеуге тырысыңыз дейді. Өзіңіз істегіңіз келетін, бірақ істеуге уақыт таба алмай жүрген істермен шұғылданыңыз. Кездеспегелі, тілдеспегелі ұзақ болған ескі достарыңызға телефон шалыңыз. Өзіңізді ренжіткен адамды немесе ренжіткен оқиғаны ұмытыңыз да, көңілді сәттеріңізді еске алыңыз. Өзгелерге берген уәдеңізді еске алып, сол жұмыстарды тындыруға көмектесіңіз. Басқаларға көмектесіңіз. Достарыңызға көмек қолыңызды ұсыныңыз, оларды шабыттандыратын сөздер айтыңыз. Иә, жақсы сөз айту деген бағана бізде сондай бір нақыл сөз болған.
Иә.
Басқаларды көбірек мақтап тұрыңыз, олар үшін бұл ең тамаша сыйлық. Есесіне өзіңіз қуанышқа бөленесіз. Көңіліңізді кеңге салыңыз, ашуланатын кезде бұл істің алдағы күндерге әсер ететін етпейтіндігімен санасыңыз. Біреумен әзілдескен кезде күлкіңіз шынайы болсын. Үнемі жаңа дос табуға талпынып жүріңіз. тәуекелшіл адамдарға көңіл жасытар сөз айтпаңыз. Өзіңізді аялай біліңіз. Тәбетіңіз тартқан тамаша тағамдарды тұтыныңыз. Бөлмеңіздің ауасын таза ұстаңыз. Ашуланған кездеріңізде мүлдем темекі тартпаңыз.
Және сонымен қатар, тіпті көңіліңіз түсіп кеткен кезде өте бір көңілді ән тыңдап, көңілді музыка тыңдап, бойыңыздағы барлық жаман эмоцияны шығарып алыңыз. Бұл да психологтардың берген кеңесімен.
Және көз алдағы ісіңізге батылдықпен кірісіңіз. Деп, massaget.kz сайты сондай бір тамаша мәліметтер берген екен.
Рахмет,
біздің уақытымыз соңғы сәтке келіп жеттік. Дәл қазір бізге жауабын жолдап жіберген тыңдармандар бар ма?
Жауабын жолдаған тыңдармандар бар. Өкінішке орай бізде бүгін дұрыс жауап жоқ. Әрине, қазақтың маңдайына біткен ақын қыздар Елена Абдыхалықова дұрыс, Ақш Тапақ Дегенева ол да дұрыс, бірақ өкінішке орай дәл бүгін біз жасырған өлеңнің авторы ол ақын қыздар емес. Сондықтан біз бүгін осы өлеңді келесі аптаға қалдырсақ деп
шешім қабылдап отырмыз.
Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ал бүгін көңіл сазы бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Әрқашанда көтеріңкі көңілгімен жүріңіздер. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болайық.
Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.